Labrīt, kolēģi! Pulkstens 10. Laiks kārtai Pilsētas saimniecības un attīstības komiteja. Darba kārtībā mums šodien ir 7 jautājumi, 2 papildu jautājumi piesātināti darba kārtībā. Tāpēc nekavēties sāksim. Pirmais darba kārtības jautājums ir Fimo kungs, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par nekustamo īpašumu Silikātu ielā 8 rajonā Daugavpilī ieguldīšanu Daugavpils siltumtīklī pamatkapitālā. Nu,
Ar ko tas ir
zemes
saistīts?
gabals, kuru plānots izlietot vai izmantot projektu fosilā kurināma aizstāšana Daugavpilī realizācijai. Nebija sakārtotas īpašuma tiesības, pašlaik nu, mēs sakārtojām.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, vai ir debatas? Debašu nav. Paldies, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem,
Paldies.
būtīgi par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums, Dukšinska kungs, lūdzu.
Labdien, klātsošie. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par energotaupības projekta īstenošanu. Nu, par šo projektu principā bija informatīvais ziņojums kādu laiku atpakaļ, jā, komisijā, jā, kas tika izskatīts un ar priekšlikumiem tālāk arī, nu, pakāpeniski mēs mēģinām viņu realizēt, bet sakarā ar publisko iepirkumu likuma 60. Panta 4. Daļas 2. Punktu, tā ka tas ir līgums plānojas tiek slēgts ilgāk par 5 gadiem, ir nepieciešama šī atļauja, ja? Tāpēc arī šis arī lēmums sagatavots atbilstoši tam. Ja? Un es atgādināšu, ka tas ir ESCO modelis, ja? Vienīgi izmaiņas ir tas, ka pie šīm 9 izglītības iestāžu sēkām vēl nāk arī pašvaldības policijas sēka. Jā, pēc lūguma mēs iekļāvām iekšā arī šajā ESCO modeļa, nu, līguma, kā saka, jā, sadaļā. Un atgādināšu varbūt to, ka ESCO modelis tiek izmantots diezgan plaši tagad, jā. Un varbūt plusi ir tādi, ka nevajag meklēt nekādas sākotnējās investīcijas, jo investīcijas nodrošina ESCO kompānija, jā, šeit ir arī garantēts ietaupījums uzreiz, kas dot iespēju vienkārši diezgan precīzi aprēķinus veikt, jo elektrības patēriņš un izmaksas ir samērā konstantas, un arī zinot gaismekļu jaudas un cik ilgi viņi tiek izmantotas, var diezgan daudz labi precīzi aprēķināt gan ietaupījumu, gan arī patēriņu. Ja? Un pie kam no viņš šī galvenais iegums ir ekonomiskais iegums, kas dot iespēju neieguldīt papildus līdzekļus, bet ekonomēt, ja? Un šajā rezultātā mēs līdz 60% iekonomējam gaismekļu nomaiņas rezultātā elektrības patēriņu šajās ēkās, un vēl līdz 20% paliek arī iestādes rīcībā, kas ir arī ļoti pozitīvi. Ja? Naudas izteiksmē tur ir pielikumos arī tabulas, ja? Pēc kurām var skatīties arī kopējos ciparus, kopējos skaitļus. Ja? Tā ka Un vēl iegūms ir tas, ka principā arī šajā laikā ESCO kompānija arī garantē apkalpošanu, ja? Tātad gaismekļu nomaiņu, remontu jau nepieciešams un tā tālāk. Līdz ar to iestādēm nevajag tērēt papildus līdzekļus vienkārši šiem visām tehniskām lietām. Paldies, ir jautājums.
Jā, paldies, Dukšanas kungs. Tiešām prezentācija bija sagatavota ļoti kvalitatīvi un ļoti, ļoti apjomīga. Man ir tāds jautājums attiecīgi precizējuši. Uz doto brīdi mēs runājam par iepirkuma veikšanu, protams, kā ar norādi, ja tam tiks paredzēts finansējums, vai mums tur ir uzreiz finansējums, vai nav?
Nē, šeit
mums nav
jā, finansējumu nevajag paredzēt, finansē ESCO kompānija, līdz ar to tikai iepirkumu. Mēs organizējam iepirkumu un slēdzam līgumu. ESCO kompānija no saviem līdzekļiem vienkārši uzsāk projekta finansēšanu.
Man ir jautājums, vai šīs 7 gadu līgums mums būs kopējās saistību apjomā, kas mums vienmēr korelējās līdz vai pietuvinās līdz tiem kritiskajiem 20%, kā tas ir mūsu, vai mums ir finanšu nodaļa, mums nav. Kā šis ir
es tikai varu.
Kopējais tas prognozējamais investīciju apjoms kāds?
Vispār kopējais ap 350 tūkstoši.
Igor, tas sadalots 7 gadiem. Es domāju, ka mums saistības, bet nekāda ietekme nebūs.
Un es ar Upenienes kundzi tikos, mēs izrunājām, jā, viņa uzskata, ka principā tas varētu arī būt neiejai vispār, jo tas ir kā pakalpojuma līgums tomēr, jā.
Nu, jā. Jā, lūdzos.
Es nevaru saprast, kādi ieguldījumi finansiāli varētu būt, jo es runāju, ka tad es ko kompānijai no savam līdzekļiem tur ieguldīs.
Nē,
mēs katru mēnesi maksājam ESCO kompānijai, no ekonomētiem līdzekļiem.
Šajā lēmuma projektā mūsu ieguldījumu tieši kā finansiāli viņu nav. Mēs tikai maksājam no ietaupījuma, un mans jautājums bija, vai tas ir saistība apjoms, vai viņš tur nekorelējas tīri tādās. Ko no kungs jums bija jautājums? Ne, nav.
Nu, man
Žibauks,
tīri tehnisks jautājums. Sakiet, lūdzu, vai ir aprēķini, cik ātri viņi spēj to darīt, un vai tas netraucēs mācību procesu, ja ne pavasaru?
Nu, jā, viss atkarīgs no iepirkuma procedūras, jo mēs tagad strādājam pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas. Ja iepirkums noslēgsies veiksmīgi, jā, tad konsultēties ar dažām kompānijām, un kurām jau ir šie gaismekļi ir iespējams saražoti kaut kur jau, nu, var izmantot viņus, jā, tas ir pa vasaras periodu var nomainīt. Un līdz ar to jauno mācību gadu sākt jau ar jauniem gaismekļiem, efektīviem, ekonomiskiem.
Kolēģi, vai ir vēl jautājumi?
Precizējuši jautājums, jā, sakarā ar to, ka es paskatījos pēc visiem aprēķiniem, manēža nav iekļauta Valkas 4B, jo 4, 4A ir, a 4B tomēr nav.
Nu, mēs pagaidām viņu nebijām iekļaujuši, jo tas bija Olimpiskā centra delegēšanas līgumā kādreiz, kad audits tika veicis, jā, un arī, ja es nemaldos, tur gaismekļi bija tika mainīti, jā, kaut kur, jā, līdz ar to, tāpēc mēs šobrīd tur ir neņemt.
Paldies.
Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Paldies, jautājumu nevar debatas. Debašu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi par, lai veicās. Paldies, Dukšanas kundze. Nākamie darba kārtības jautājumi Limbēnas kundze.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils Valstpilsētas pašvaldības domas 2024. gada 14. marta lēmumu numurs 118 atcelšanu un saistošu noteikumu apstiprināšanu grozījumu Daugavpils Valstpilsētas pašvaldības 2015. gada 16. aprīļa saistošais noteikumos numur 21 par reklāmu izkārtņu sludinājumu citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils pilsētā. Jautājums saistīts ar vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas atzinumu saņemšanu. Konsultējoties ar viņiem vēl papildus esam piekrituši izmantot administratīvo procesu. Šajā uzraudzībā un kontrolē papildus esam saņēmuši arī pamatredakcijai priekšlikumus, ko viņi izsūtījuši arī citām pašvaldībām, līdz ar to, lai neiet vēlreiz atkārtoti, mēs arī iekļāvām šos grozījumus arī šobrīd arī vēlreiz. Paldies.
Kolēģi. Kononokungs.
Tas strīdīgais jautājums par to.
Nē, šis nav iekļauts, jā, to mēs atgriezīsimies.
Tātad mēs vēlreiz.
Jā. Jā, atgriezīsim, tāpat arī būs jāpārskata saistošas noteikumi, konsultējam arī redakcionāli, viņi veci, izveidosim visdrīzāk darbu grupu, kur varbūt vēl kādi priekšlikumi, ja arī iespējams ministrija tā kā tagad izskata vairākās pašvaldībās saistošas noteikumus arī par reklāmam, es pieļauju, būs vēl papildus kaut kādi pamat redakcijās, tāpēc jebkurā gadījumā, jebkādi citi jautājumi, kas būs priekšlikumi, būs skatīti jau pēc tam, kad jau izies visas pašvaldības jau pēc 1. jūlija visdrīzāk.
Mēs tā atvainojas muļķīgi neskatāmies, ka atstājam saistošos noteikumos to, kas ir regulēts ar likumu.
Nē, tajā, jūs domājat, tajā jautājumā, tur ir, mums šobrīd ar likumu mēs atbilstam saskaņā ar ministrijas viedokli. Jautājums tur būs diskusijas to apmēru, varbūt kādā veidā. Šobrīd mums saistoši noteikumi atbilst normatīvu aktu prasībām. Tur bija jautājums par uzlabojumiem tikai nākotnē.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Paldies, jautājumi nav. Vai ir debates? Debašu nav, tad aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Paldies visiem balsīgi par lēmumus pieņems. Nākamais darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmu projektu par saistošo noteikumu par sabiedriskās kārtības nodrošinu Daugavpils Valstpilsētā apstiprināšanu. Jautājums arī saistīts ar jauno pašvaldības likumu, kur uzliek pašvaldībām pārskatīt saistošos noteikumus. Vērš uzmanību ar to, ka ministrijas ieskatā un tieslietu ministrijas ieskatā jautājumu par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu jau tā kā paredzēt administratīvā sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanu jomā un kopumā viņi izteikušies skeptiski par šādu saistošu noteikumu pieņemšanu, bet konsultējoties mēs ar pašvaldības policiju un mēģinot tomēr aizstāvēt pašvaldības policiju, pašvaldības policijas viedokli un arī praksi un arī pašvaldības viedokli, mēs mēģināsim sniegt ministrijai savu priekšlikumu saistošu noteikumu redakcijā un skatīsimies, ko viņi mums atbildēs šajā gadījumā. Jebkurā gadījumā tas būs ministrijas atzinums, ko pēc tam atbildīgās institūcijas varēs ņemt vērā. Paldies.
Kolēģi, var jautājumi? Paldies. Jautājumi nav, vai ir debatas? Debašu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Visi deputāti par lēmumu ir pieņemts. Nākamais deputāts ir Kārlis.
Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par saistošiem noteikumiem mājas istabas dzīvnieku turēšanas noteikumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībā. Arī minētais jautājums ir saistīts ar pašvaldības likumā noteikto pienākumu. Pievienos paskaidrojumu raksts ļoti plaši. Mēs esam izvērtējuši tieši tās jomas, kur mēs drīkstam noteikt un izņemt ārā to, ko mēs nedrīkstam vairāk noteikt. Administratīva atbildība arī turpmākie paredzēta likumā. Līdz ar to virzam izskatīšanai jau šobrīd saistošos noteikumus, kas atbilstu šobrīd pašvaldības delegējumiem. Paldies.
Respektīvi, mums ir arī uzlikts tur, kur suņiem bez pauda aizliegt staigāt un tad norādīt arī tā kā plašu teritoriju.
Jā, paskaidrošu sakarā ar jauniem grozījumiem likumā, dzīvnieku aizsardzības likumā. Mēs atgriezīsimies pie minētā jautājuma pēc 1. jūlija. Kāpēc?
Jūlija.
Jā, pēc 1. jūlija. Kāpēc šobrīd mums arī pēc būtības atbilst mūsu saistošiem noteikumu likumam, vienkārši likums paredz mazliet citādi pārformulēt. Mums bija iepriekš vecā redakcijā, mums bija tā, ka mēs bijām noteikuši visas teritorijas, kurās ir aizliegts, un bijām, teiksim, daudz plašāk bija noteikti. Tad mēs bijām saņēmuši varam norādījumus, ka vajag precizēt, un pēc savukārt, cik tur mēneši pagājuši, tagad viņi atgriežas pie mūsu iepriekšējās redakcijas, kas bija. Principā mums būs tikai jāparformulē citādi. Arī tie paši priekšlikumi, kas ir iestrādāti dzīvnieku aizsardzības likumā, mēs paši esam snieguši zemkopības ministrijai. Tā kā viņi ņemti vērā, mēs esam gatavi strādāt, tā kā atgriezīsimies tikai pie redakcionālās precizējuma. Jebkurā gadījumā viņi arī atbilst šobrīd tagadējai. Paldies.
Šeit ir kolēģi, es gribēju vienkārši tikai arī pateikt to, ka ir jāaktualizē jautājums par suņu pastaigu laukumiem, tad kur šis ir tas aktuālais jautājums, kas mums ir jāņem vērā pie budžeta. Jāgžbals.
Gribēju tos precizējumu, vai ir kaut kas šajā redakcijā atšķirībā no iepriekšējais tas, kas, ko nezinu, varbūt tie suņu un kakļu turētāji, tāds, kur viņi var...
Nu, kaut kāds jauninājums, kas...
Nē, atbildība izņemta saistoša, jo tagad likumā paredzēta. Vienīgais izņēmums šobrīd. Jā.
Paldies.
Mums ir bija agrāk vēl sadaļa par lauksaimniecības dzīvniekiem, bet šobrīd viņi nevar būt, jo tas ir MK notiekumi. Bet no skakiem suņiem tas neatiec.
Suņu paldēšanā.
Paldēšana?
Jā.
Tas ir būs sabiedriskās kārtības noteikumos. Mēs pie tā atgriezīsimies pēc 1. jūlija. Sakarā dzīvnieku aizsardzības šobrīd delegējuma, uz šobrīd spēkā esošs delegējuma nav. Mums tas ir noteikts mūsu redakcijā, kas ir. Mums ir uz publiskām ūdenstilpnēm, tikai mums ir precizēts. Atgriezīsimies mēs formulēt pēc 1. jūlija, kad tas delegējums būs.
Jautājums, ka publiskas pludmales vai publiskas...
Šobrīd pludmales mēs esam, bet izskatīsim, saņemsim, paskatīsimies, ko pašvaldības policija rakstīs, sniegs viedokli, kādas vēl sūdzības no iedzīvotājiem saņemtas, jo jāsaprot, ka pašvaldība nevēl, jebkurā gadījumā, sadalīt dzīvniekus suņus grupās pēc šķirnes vai lieluma. Tas nozīmē, ja mēs ļaujam kaut ko suni ievest, tas attiecas identiski, uz visiem iespējamiem gadījumiem. Un savukārt mums jāsaprot, tad arī tie visi riski. Līdz ar to šis jautājums būs tiklīdz būs stāsies spēkā grozījuma dzīvnieku aizsardzības likumā. Speciālisti apspriedīs šo jautājumu vēlreiz, un tad mēs iesim ar priekšlikumu, un tad jau varēsim sīkāk tad pamatot jā vai nē, vai atstāsim tikai pludmales, vai paplašināsim, vai noteiksim konkrētas peldvietas, kur bija iespējams varbūt pulcējas lielāks skaits. Tā kā tas būs vēl vērtējumā. Šobrīd mēs atstājam identisku redakciju, kā bija.
Kāpēc es pajautāju, mums vasaras sauzonā ir divi ezeri, kuri problēmas dēļ suņiem, kuri peldējas tur. Pat arī 100 metru attālumu no publiskas peldvietas. Līdz ar to Šuņu ezers un Stropu ir lielākas problēmas, kur ir publiska vieta, un pēc 100 metriem tur arī pelt vai mazgājas suns. Pirdēļ tā.
Jā, izskatīsim.
Jā, paldies, Žibelsa kungs, lūdzu.
Jā, es tomēr gribētu precizēt. Jūs jau dažas reizes nosaucāt 1. jūliju.
Jūlijs, jā, stāsies jā. Grozījuma dzīvnieku aizsardzības likumā, kur būs pašvaldības delegējums. Uz tā pamata mēs virzīsim grozījumus mūsu saistošos noteikumus.
Mēs tagad šos
Nevaram.
Nacionālos grozījumus veicam tikai tāpēc, ka pašvaldības stāsies cits likums,
jā,
ko
jā.
Arī ietekmē šo.
Jā, jā, mēs iepriekš, kamēr normatīvais aks nav stājies spēkā, nevaram, jā.
Paldies, tad... Oficiāli mums paliek spēkā, ka publiskais pludmales ar jebkura veida izmēra šķirnes suņiem ir aizliegta. Īpaši es saprotu, ka tā ir problēmas ar klēpi sunīšiem, droši vien, ja, kur cilvēki uzskata, ka tie
Jā, es esmu saņēmuši vairāk kārt, bet diemžēl.
Ok, paldies, kolēģi. Vai ir vēl jautājumi? Paldies, jautājumi nav, vai ar debatas? Debašu arī nav. Paldies, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi parlēmums ir pieņemts. Jā, Linda,
jā.
Vēl viens jums.
Jā. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par saistošu notiekumu apstiprināšanu par publiskā lietošanu nodotu pašvaldības zaļo zonu un stādījumu aizsardzību Daugavpils valsts pilsētā. Minētie saistošie notiekumi ir jauni, kāpēc? Tāpēc, ka tagad pašvaldību likums paredz izdalīt. Nevar agrāk mums tie paši jautājumi bija sabiedriskās kārtības noteikumos. Šobrīd pašvaldības likums nepieļauj šādu kārtību, ir jāizdala atsevišķi. Līdz ar to mēs esam saglabājuši un izdalījuši no spēkā esošiem sabiedriskās kārtības noteikumiem jautājumus, kas skar zaļo zonu. Vēl ko es varu pieminēt, ka mēs esam paskaidrojumu raksts ir pievienots, mēs esam izvērtējuši arī delegējumu, ko mēs arī mēģināsim aizstāvēt arī šoreiz ministrijā, kas varbūt būtisks, ka mēs tad izņēmuši to jautājumu par to, ka nedrīkst teikt par publiskā esošo zālienu, jo mums bija tikai ar konkrētās laikos, tas bija ar izpildirektoras rīkojumu, Noteikts laiks, kad varēja publiskos parkos mūsu staigāt par to zālienu, izvērtēja to, ka mēs šāds delegējums pašvaldībai šādā veidā rīkoties, mums neizriet no normatīvā akta, un to mēs nevaram aizstāvēt ministrijā, līdz ar to tas arī tiek izņemts. Tas ir tās būtisks izmaiņas, kas skar šo jautājumu.
Parkos nevar staigāt pa zālienu.
Šobrīd drīkst tikai ar izpildirektoru rīkojumu noteiktā laika periodā.
Tātad.
Tas jau gadiem, jā.
Jā, tūlītās mēs pievērsīs pirms izpildirektorai un viņas rīkojumiem.
Kā jūs vērtējat?
Bet, nē, nu, te ir jautājums, piemēram, kad ir masveida pasākums parkā, droši vien tajā brīdī viņš vienkārši tur, ja mēs aizliegsim, tad tas pasākums tad nevar notikt.
Jā, šobrīd ir tā, ka laika periodā no 1. maija līdz 1. oktobrim Centrālajā parkā un Dobrovinas parkā drīkst. Tas ir šobrīd spēkā esošs, bet ar savukārt ar šiem jauniem saistošiem noteikumiem, līdz ar to pārskatu.
Centrālajā parkā un Dubrovina parkā drīkst staigāt pa zālienu.
Jā, citur nedrīkst.
Tur kaut kāds sedvietu ierīkot, ka pikniku apsēsties.
Tur jau tā lieta, ka nevarēja, jā. Bet šobrīd ar jauno pašvaldības likumu mēs šo jautājumu nevaram tādā veidā regulēt. Līdz ar to tas arī tiek no saistošiem noteikumiem svītrots ārā.
Tad reāli kā būs tagad pie tā?
Ja mēs pēc ministrijas viedokļa, ja pašvaldība vēlas savā teritorijā kaut kāda veida ierobežojumus, piemēram, kaut kādam konkrētam, kaut kādā vegetācijas periodā, piemēram, noteikta ierobežojumu parkā staigā, tad tas ir ar zīmēm. Ar zīmēm, tas ir sabiedriskā kārtība, norādīt, ka tad nedrīkst staigāt, līdzīgi kā
cilvēks. Tagad otrādāk pēc jaunā likuma ir tā, ka viss ir atļauts un tikai var
tikai
aizliegt.
Tikai to, ko pašvaldība var pierādīt, ka viņa ir atsevišķi delegēta aizliegt. Tā.
Tas nozīmē, ka tagad...
Mēs nevaram pierādīt, ka mums ir tādas tiesības aizliegt. Tā, ar saistošajiem un vēl noteikti
tādu dodību. Tas ir tas būtiskais. Jā, tad, principā tagad mūsu parkos varēs mierīgi staigāt, apsaisties.
Ja pašvaldība nenoteiks kaut kādas dīmes vai kārtību, vai iekšējā, bet nekādā veidā ne ar saistošajiem, ne vispārēju normatīvu aktu.
Kolēģi, vai ir jautājums vēl? Paldies, vai ir debatas? Debašu nav, paldies, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visi deputāti pārlēmums ir pieņemts.
Paldies.
Paldies, Limbēns kundze, Golubieva kundze, lūdzu.
Labdien, cienīgi deputāti. Labdien, latviesošie. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādei komunālās saimniecības pārvalde un pašvaldības no pašvaldības pamatbudžeta programmas līdzekļi projektu realizācijai. Piešķirt līdzekļus no pašvaldības pamatbudžeta programmas līdzekļi projektu realizācijai Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādīja komunālās saimniecības pārvalde projekta Lielu Stropu ezera zīvju resursu pavairošana 11 180 eiro apstiprināt apropriāciju Daugavpils, Valspils, pašvaldības iestādē, komunālās saimniecības pārvaldei, pamatbudžeta programma, Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti, pasakumi par 11,180 eiro. Mums ir piešķirts finansējums 9,950 eiro 56 centi un pašvaldības daļa sastāda 1,229 eiro 44 centi.
Paldies, kolēģi, arī jautājumi. Jautājumi nav, ir debatas. Debašu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti. Ar, paldies, Goldīva kungs. Lūdzu, nākamais ir papildu jautājums, Raša kungs.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūru, Rīgas digitālā aģentūra. Un tātad, nu, kā jau minēju, arī īpašuma un mājokļu komitejā šis te līgums ir nepieciešams, lai turpinātu nodrošināt iedzīvotājiem iespēju tiešsaistē apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli portālā Latvijā.lv. Paldies.
Paldies, kolēģi, arī jautājumi. Jautājumi nav, ir debatas. Debašu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, paldies. Visi deputāti, lēmums ir pieņemts. Pēdējais darba kārtības jautājums, Palčēja kungs, lūdzu.
Labdien, godējumi deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par tiesības stāvēt un braukāt par Daugavpils valsts pilsētas Rīgas ielu. Nu, šajā gadījumā, kā mēs zinām, ka tas ir Gāja iela, un tur ar likumu ir aizliegts braukāt, bet pastāv mums tāda problēma, ka daudz reizes mums sūdzējas cilvēki no Rīgas ielas 83 mājas un Rīgas ielas 83 A mājas, tāpēc, ka viņi nevar savādāk tikt pie saviem īpašumiem, pievest tur malku un vispārējais būvmateriālus un tā tālāk, sakarā to, ka citas piebraukšanas ceļus tur nav tam mājam. Ja? Un šajā gadiem mēs bijām spiesti kā transporta komisija izlemt un paskatīties, vai var kaut kāda veida to jautājumu izrisināt, kurš nebija izrisināts jau vairākus desmitos gados. Un šajā gadījumā tomēr mēs atnācām pēc tāda konsensusa, ka tomēr ir iespējas, bet ne par visu ielu, Rīgas ielu atļaut braukāt un stāvēt, bet tikai šitām mājām atļaut piebraukt pie savām mājām. Un šajā gadījumā bija daudz kompromisu un daudz piedāvāti varianti, kā zīmes uzlikt un tā tālāk. Tur pat bija tāda, ka tur gandrīz 8 zīmes bija jāliek, lai to visu atrisināt. Bet mēs atnācām, kā jūs redzējat, droši vien tur ir fotobildes, mūsu projekta piedāvātu variantu, kad mēs izrisinājam to jautājumu, vienu zīmi mēs izslēgsim ārā un divas ieliksim ķēdeļu zīmes ar atļauju iebraukt tikai šīs mājas iedzīvotājiem, bet ar vienu nosacījumu, ka šajās atļaujās būs iekšā ierakstīts, kā viņi var iebraukt un apstāties priekš mantas tur izkrāmēšanas, būvmateriāls izkrāmēšanas un tā tālāk uz vienu stundu, ja? Un tikai tāda laika, kad nav šī ielā izmantota Daugavpils pilsētas svētkos un pārējos pasākumus. Ja? Bet šajā gadījumā šīs jautājums bija mums pieņemts jau 3. aprīlī, un pa šo laiku tomēr es tāpat vēl konsultējos ar daudziem citiem speciālistiem, un tā paša laika ar Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas darbiniekiem, un viņi vēl piedāvā vienu risinājumu, ko mēs, protams, toreiz nepamanījām, ka varbūt nevajadzētu atļaut, lai visu dienu nakti tur varētu to atļaut viņam uz vienu stundu. Varbūt 2 stundas no rīta pieņemsim un 2 stundas vakarā. Varbūt tajā atļaujā varētu ierakstīt. Savādāk viņi pusdienu laika stāvēs visu dienu tur pa stundu. Nu, es nezinu. To jūs varat lept paši. Grūti tāpat. Varbūt atstāsim tā, kā mēs pieņemam.
Bet uz datu brīdi jums ir pieņems, ka 24 stundas viņi var stāvēt?
Nē, 1 stundu, 24 stundu laika.
Ā, ietvaros?
Jā, ietvaros, jā. Bet 1 stundu nevairāk. Un šajā gadījumā viņam vēl pie loga savai automašīnai jānoliek to atļauju, kur būs ierakstīts, ka viņi tikai 1 stundu un tikai šīs mājas iedz, nu, iedzīvotāji.
Nu, šis droši vien jautājums ir vairāk saistīts ar tiešām speciālistu atzinumu, kā ir labāk, kuri novēro gan noteikti to plūsmu, kas ir labāk, jo parasti, pieņemsim, ja mēs skatāmies uz galvaspilsētas pieredzi, tad tur ir ļoti līdzīgi ir vecrīgas ierobežojumi, un vecrīgas ierobežojumi ir saistīti tikai konkrētās stundas no 10. Līdz 12. Dienā, darba dienās, kad vispār var piegādāt kafejnīcām un restorāniem tīri, apkalpojošais transports kaut ko. Ja tu esi 12.05, esi atbrauc gaidi nākamo dienu. Tas ir saistīts ar to, ka turismu un mazāk plūsmas. Līdz ar to es uzskatu, ka šis nav jautājums deputātiem, kuriem jālem, kurā tieši laika posmā, bet tas ir tieši arī speciālists atzinums, kas ir tieši saistīts gan ar pašvaldības policiju, gan jūsu vadītās komisijas. Mans noteikti personīgs viedoklis par to, ka tas ir jābūt tiešām kaut kādām konkrētām stundām. Ja mēs runājam par malkas piegādi vai mēbeļu piegādi, tad tas viss ir runājums iepriekš. Tas nekad nav tā, ka, nezinu, kaut kāds ātri bojājušās pārtikas preces piegādi, kas ir jāpiegādā tur kaut kad no zvejas kuģa izkrāvušos, nezinu, tāds. Līdz ar to atļaut piegādāt, pieņemsim, vai nu kāds sagribēs 11. Vakarā kraut malku, tad atkal mēs atkal saskarsimies ar citām lietām. Tāpēc mans personīgs viedoklis, ka noteikti tam jābūt kaut kādai laika posmam, ņemot vērā kaut vai galvaspilsētas pieredzi no 10. Līdz 12.
Es varbūt papildināšu.
Jā, lūdzu.
Drīkst, jā. Šajā gadījumā tur ir viena problēma, ka tur ne tikai iedzīvotāji, kur dzīvo, bet mums tur ir veikals, kur ir SIA VTB, ja? Un viņi arī lūdz, lai viņi varētu piebraukt un iekrāmēt savas preces un izvest.
Ļoti labi, viņam...
Tāpēc vat, tur ir tā problēma divējā. Tā.
Nu, tas pats laika posms, lai nav tā kā...
Drīkst papildināt, Pārčiekungu, tiešam ceļu satikums notikumi attiecīgs punkts pieļauj iespēju, ka pašvaldība var ierobežot laiku, kad var braukt pa gāju ielu un kad var stāvēt. Mūsu gadījumā, pagriežot uz palābi no stācijas ielas un iebraucot Rīgas ielā, palābi atrodas tā māja, un tā māja ir arka, un ar arku var iebraukt privātajā pagalmā. Un gadījumā, ja deputāti domas lēma ierobežas laiku, kad var braukt pa Rīgas ielu, faktiski mēs aizliegsim mājas īpašniekiem iebraukt savā privātā īpašumā. Jo tas ceļa posms no stācijas ielas līdz arkai būs ierobežots laiks, kad viņi var par to ceļa posmu braukt. Un faktiski nu, tas skar viņu īpašuma tiesības, kuras ir nostiprinātas atversmes 3. Panta. Līdz ar to mēs apzināti domas lēmumā ierobežojam tikai stāvašanas ilgumu. Jo pie savas privātas mājas viņš var piebraukt jebkura dienas laika vai arī pa nakti. Un ja būs tāds ierobežojums iebraukšana arī uz Rīgas ielu, nu faktiski viņi nevar tikt savam
ne, mans komentārs bija tieši, kas attiecās par stāvēšanu, ko jūs arī teicāt, pieņemsim, par kaut kādas preces izkraušanu un tā, ka jūs teicāt, ka mēs neesam iedevuši vienu stundu tajās 24 stundu ietvaros, respektīvi stāvēšanu. Protams, ka ierobežot tiesības atbraukt pie sevis uz mājām, tas ir absolūti nepieņemami un ārpus jebkuras kritikas. Jautājums ir par to, ka kāds ir stāvēšanas laiks, ka viņš var stāvēt vienu stundu, bet pieņemsim, kā piemērs, no 10. Uz 12. Dienā.
Tāpēc esi konsultējis ar pašvaldības policijas speciālistiem. Viņi piedāvāja, ka no rīta, piemēram, divas stundas laika robežas vienu stundu. Nu, līdz stundai, tur nav teiks.
Nu, jā, jā.
Un vakarā pieņems.
Rīks vēl pakomentēt. Es esmu runies arī ar to īpašnieku pārstāvi, kura ir rakstījusi, bija kopīgais lēmums, kolektīvas iesniegums no īpašniekiem ar Lavu Skundze. Un viņi ir minusi šādu argumentu. Kāpēc viņi uzskata, ka pašvaldība nebūtu jāierbežo arī laika posms, kad Rīks stāvēt? Mēs varam ilgumu ierbežot, bet nevis laika posmu. Jo, principā, tur ir veikals, veikalam ir darba laiks un, principā, veikala darba laika viņi saņem kaut kādas preces atvedu uz veikulu no Rīgas, no viņam ir atsevišķi ražotne, cik es nopratu mūsu pilsētas teritorijā, viņam tas ražotne atved preces uz veikulu, tur iepako un pēc tam atkal iekrauj mašīna un sūta, piemēram, uz citam pilsētam. Un, ja mēs ierbežosim arī laiku, kad drīkst piebraukt un stāvēt, ja, nu, tad tas, principā, traucas viņu normālam, nu, viņu komerces darbībai. Un arī ir tāda argumentācija, ka viņam ir krāsnas apkure. Viņi grib pievest no depo granulas. Un nu, būs jāpielāgo tas granulu atvešanas laiks tam laikam, kur mēs viņam notiksim.
Tieši par to mēs arī sakam, ka viņam būs tas laicīgi jāplāno. Tas ir plānošanas periods. Es varu kā uzņēmējs un cilvēks, kas vadīs lielas ražotnes, varu pateikt, ka viss ir pielāgojums. Un tas ir absolūti normāla praksa lielās pilsētās, ievarot vēsturisko centru īpaši, ja tā ir centrālā gāju promenāde, kura mums nevar būt tā, ka jebkurā laika posmā notiek mums preču un izkļūšana. Tas ir tīri uzņēmēja jautājums. Es pilnībā piekrītu, ka tas ir zināmas neērtības, bet tas ir laika plānošanas jautājums.
Varu es paskaidrot situāciju?
Lūdzu,
jautājums. Jā. Vēsturiski vēl pirms 10, ja es nemaldos, gadiem, piebraukšana pie šiem mājām, 83 un 83, bija nodrošināta arī no Sakņu ielas, gan no Sakņu, gan no Rīgas ielas. Bet pēc tam likumisku vai nelikumisku darbību dēļ, iemeslu dēļ, šī piebraukšana no Sakņu ielas bija ierobežota, jo tur ir uzbūvēts žogs. Ar blakus īpašnieku, ja, un tādēļ mums atliek tikai viens ceļš. 83. Māja ir pilnīgi ar krāsnas apkuri. Cilvēkiem ir nepieciešama malka. 83. Māja, kā jūs pareizi minējat, atrodas veikals ar granulu kurināmu. Arī nu, nepieciešama piebraukšana. Ja. Un no savas puses, ja ir, tas ir iespējams, jo es esmu inicējis šī jautājuma izskatīšanu atkārtotu transporta komisijā, ja ir tāda iespēja pastāv, ka atļaut cilvēkiem nu, vai, gan no rīta, gan vakara pusē iebraukt pie šīm mājām, bet nevis tikai vienu dienu. Jā.
Es atvainojos, gribu arī papildināt. Mēs arī atļaujam ne pa visas Rīgas ielu braukt, bet tikai no stacijas ielas piebraukt pie savam mājām un uzreiz aiz 83 mājas tur būs stāv atkal tieģelis, ka tālāk braukt neviena mašīna nedrīkst.
Vasiļev, kungs, lūdzu.
Es nezinu, kam jautājums var būt palčiekungam, var būt galvaņekungam. Ir saprotams, ka cilvēkiem nepieciešams nodrošināt iespēju piebraukt pie savām mājām. Bet ir saprotams, ka pus 11 vai pus 12 pa naktī nedrīkst atļaut nu, parkrāvēt kaut ko vai tālāk un tā joprojām. Tas arī traucēs citus cilvēkus, kas dzīvo tur. Vai mēs varēsim noteikt, piemēram, ka viņam ir iespēja izmantot šo stundu, par ko jūs runājat? Nu, piemēram, darba laika vai nedarba laika, bet no 8 līdz, piemēram, 20. Nu, tā kā, lai nebūtu tā, ka viņi pēc tam brauks tur pa naktī 12. Un tad traucēs arī citu cilvēku.
Droši vien, ka, protams, ka mēs to varam izdarīt, bet ja jūs izlemsiet, mēs to palabosim. Un
nē, nu, mēs tagad kā prāta vētra domājam par to
problēmu. Protams, darba laikā. Bez problēmu.
Ir jānoški ir divi jautājumi. Braukašana pa Rīgas ielu un iebraukšana pagalma un stāvašana.
Tieši tā.
Aleksejeva kungs ir minējis to, ka it kā ir priekšlikums ierobežot tieši stāvašanas laiku. Kāda laika perioda ir aizliegts stāvēt un būs atļauts tikai vienu stundu stāvēt. Par iebraukšanu es jums minēju, ka viņi iebraucot uz Rīgas ielu, viņi pagriežas pa labi un iebrauc ārkā. Un tur viņi var jebkurā dienas laika iebraukt, arī pa nakti atgriežoties no kaut kāda komandējuma vai brauciena. Līdz ar to, nu, manuprāt, es tomēr neuzskatu, ka ierobežojot vai neierobežojot stāvašanas laiku Rīgas ielā, mēs kaut kādā veidā traucēsim citiem iedzīvotājiem. Jo var piebraukt arī vakarā izkrauto malku vai granulas, nu, kādas problēmas. Pa nakti cilvēki nestaiga,
viņi netrauc. Skaidri. Pateicu, ka ja mēs atļausim šito rīcību, tad mēs pēc tam saņemsim sūdzības no citiem iedzīvotājiem, ka tad kaimiņi traucēs viņas miegu, piemēram. Tāpēc es runāju, ka iebraukšana uz pagalmu tas ir viena lieta, bet pārkrāvēšana pie veikala, piemēram, vai pie mājām un stāvēšana, tas ir pavisam cita lieta. Šī jautājuma būtība, ka nepieciešams sadalīt un paredzēt, lai nerādītos nu, kādas jaunas apstākļus.
Nu, ja mēs paskatīsimies uz to vietu, tur apkārt, principā, mājas, kur ir ofisa telpas. Pa vakariem ofisa nestrādā. Un, principā, viņi var traucēt tikai paši sev. Izkraujot to malku vai granulas, ja pa vakariem. Un ja cilvēks traucē trokšņojot, par to ir atbildība. Bet ja tur nebūs skaļu trokšņu, nu, kādas problēmas atļūt viņam izkraut to preci arī pa vakariem?
Un es arī gribu papildināt šajā gadījumā, tās veikals arī strādā darba laika, un droši vien viņi pa nakti neko tur nedarīs. Ja? Un malku arī pieved firmas tikai darba laika. Pa nakti 12 es arī droši vien nepieved. Un pēc loģikas to tieši tāpat var pārkāpt, jebkuras cilvēks pie jebkuras mājas, ne tikai tās uz Rīgas ielas. Un tas kaut kā nebūs saistoši. Paldies.
Kolēģi, vai ir vēl jautājumi?
Vai es pareizi saprotu, ka par stāvēšanu, ja runa Rīgas ielā to stundu, ne tikai šo zīmi atļauju, nu, bet otra zīme, kura nosaka to laiku, nu, ka līdz šai, nu, tad jābūt divām zīmēm tai mašīnai, lai viņi var pierādīt, ka viņi nestāv vairāk par vienu stundu.
Nē, tur būs, mēs šeit aprakstījām savā tā, priekšlikuma lēmumā, ja, ka tur būs rakstīts iekšā, ka viņi drīk stāvēt tikai līdz vienai stundai.
Nē, ja. Es par pierādījumu. Nu, parasti, ja mēs iebraucam stāvvietā, kur ir ierobežots laiks, piemēram, stāvēšana vienu stundu, bet mēs liekam to zīmi, kur ar pulksteni. Tad faktiski viņiem, vai, nu, kā pierādījums, jā?
Nē, nu, tas ir loģiski, es domāju, ka jebkurš cilvēks atbraucot uz stāvu vietu, kur ir ierobežots laiks, viņam jāliek to. Jā, tas ir pēc ceļu statikas noteikumi. Es domāju, priekš kā mums apgrūtināt visādi tur papildu, kaut kādas atļaujas vēl kaut ko. Ja viņi to pārkāps un kamerās tur būs redzams un ceļu, ne ceļu policija, pašvaldības policija to redzēs, ka viņš stāv ilgāk, viņi atbrauks un piefiksēs un sodīs.
Kolēģi, var jautājumi? Paldies, jautājumu nav ar debatas. Debušu nav, man ir tikai ieteikums, tad arī attiecīgi par šo jautājumu izrunāt ar speciālistam, tad ja iesiet arī uz domas lēmumu, tad attiecīgi veicēt arī izmaiņas. Paldies. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būs par. Paldies, visi deputāti, par lēmumus ir pieņems. Visi jautājumi ir izskatīti domas sēdē, visus jautājumus ziņos komitejas priekšsēdētāja vietnieks Lavrienovs. Paldies.